Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi sa znanjem.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i kao i svakog četvrtka sve do 10 sati razgovaramo o zanimljivostima iz sveta nauke. Ovogodišnja Nobelova nagrada za hemiju dodeljena je dvema naučnicama za revolucionarno otkriće nove tehnologije izmena genoma. O tome kako CRISPR-Cas tehnologija funkcioniše, gde se sve može primeniti, ali i o etičkim dilemama koje ovaj moćan alat molekularnih biologa otvara, govori nam profesorka Katarina Zeljić sa Biološkog fakulteta u Beogradu. U našim redovnim rubrikama Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica donosi nam zanimljivosti vezane za ovogodišnju Nobelovu nagradu iz fizike, koja je dodeljena za istraživanje crnih rupa, dok će nam profesor Momčilo Đorđević sa Medicinskog fakulteta u Beogradu predstaviti nova istraživanja u oblasti konsolidacije memorije. Dr. Dimitrije Stepanenko sa Instituta za fiziku u Beogradu objasniće nam značaj nedavno objavljenog otkrića superprovodljivosti na gotovo sobnoj temperaturi. Ostanite sa nama sve do 10 sati.
Postizanje superprovodljivosti na sobnoj temperaturi smatra se svetim gralom savremene elektronike. Pre nekoliko dana u čuvenom časopisu Nature objavljen je interesantan rad u kome je prijavljeno da je grupa istraživača postigla superprovodljivost na 15 stepeni Celzijusa, što je neuobičajeno visoka temperatura za ovaj fenomen. Ovog jutra dr. Dimitrije Stepanenko sa Instituta za fiziku u Beogradu je naš gost. Dobro jutro, Dimitrije.
Dobro jutro.
Da li biste mogli da nam objasnite malo više šta je zapravo superprovodljivost i zbog čega je ova nova informacija toliko značajna?
Pa ovako, najjednostavnije superprovodnost je pojava da na niskim temperaturama otpor materijala pada na nulu. I ona se ne dešava u svim materijalima, ovaj prelaz u stanje nulte otpornosti, ali u većini se dešava. Dakle, to nije neka jako neobična pojava. Međutim, ono što je karakteristično za sve superprovodnike je da su potrebne jako niske temperature. U stvari, superprovodnost je jedno od prvih velikih otkrića u kriogenici. Dakle, ostvaren zahvaljujući mogućnosti postizanja niskih temperatura, prvi otkriveni superprovodnik je u stvari bila živa i superprovodnost je kod živa otkrivena na oko 1,5 Kelvin. Dakle, mnogo, mnogo niža temperatura od 15 Celzijusa. I ova jako visoka temperatura je u stvari ogromna novost, zato što u principu još od otkrića ljudi su imali u vidu primene superprovodnosti. Prvi očigledno je da otpor u materijalima stvara gubitke distribucije električne energije. Dakle, ono što svakome pada na pamet kada pomisli da je primamo materijal čiji je otpor nula, šta da radimo, hajde da pravimo daleko od njima, ali temperatura od 1,5 Kelvin nije nešto što je primenljivo na dalekovod koji bi bio dugačak hiljadama kilometara. Međutim, i pored zahtjeva za niskom temperaturom, primene superprovodnosti već postoje. Dakle, postoje uređaji koji jednostavno zahtevaju jako velike struje da bi radili svoj posao. Najtipičniji je magnet. Svaki elektromagnet stvara jako magnetno polje tako što pušta veliku, veliku, veliku struju kroz svoje namote i koji god materijal koristili za namotaj, tu se oslobađa puno toplote. Tako da je osnovni problem kod pravljenja jakih magneta u stvari hlađenje. Međutim, superprovodnici provode struju bez otpora i bez gubitaka, tako da bi oni u principu mogli da reše taj problem. Dakle, najbolji magneti danas imaju superprovodna jezgra. Dakle, za bilo koji od takvih primjena na velikoj skali jako je korisno da superprovodnik radi bez nekog strašno komplikovanog sistema hlađenja.
Znači, superprovodnost svakako može da unapredi tehnologiju u velikoj meri. Ovi rezultati zaista jesu interesantni, otvaraju nova polja za istraživanja. Međutim, i oni imaju određene ograničenja. Naime, iako je ta superprovodnost postignuta na relativno visokoj temperaturi, ona je postignuta i na vrlo visokom pritisku, ako se ne varam.
Da, ovo teorija koja objašnjava kako superprovodnici rade, je govori da se superprovodnost zasniva na nekoj efektivnom privlačenju elektrona unutar materijala. E sad, elektroni su negativno elektrisane čestice, tako da bi očekivali da se odbijaju. I u stvari, to je tačno. Međutim, unutar materijala postoji interakcija koja se prenosi vibracijama rešetke. Tako da i oni u materijalu počnu da vibriraju kada pored njih prođe elektron i te vibracije oseti drugi elektron, tako da kao rezultat celog tog procesa koji uključuje i materijal, elektroni kreću da se približavaju. Razlog zašto je pritisak bitan je zato što on može da menja strukturu materijala, dakle jednostavno da se rešetka drugačije uredi, tako da su te vibracije efikasnije u provođenju interakcije među elektronima.
Dr. Dimitrije Stepanenko bio je naš gost ovoga jutra i pojasnio nam interesantne rezultate vezane za superprovodnost na sobnoj temperaturi koja je pre nekoliko dana objavljena u okviru jednog rada u časopisu Nature. Hvala vam, Dimitrije, na ovom razgovoru i pojašnjenju.
Slow dancing with a bleach blonde tramp, and she's probably getting thirsty right now. He's probably buying her some fruity little drink, 'cause she can't shoot whiskey right now. He's probably up behind her with a pool stick, showing her how to shoot a combo, and he don't know. Some white trash version of Shania karaoke right now. She's probably saying I'm drunk, and he's a thinking that he's gonna get lucky right now. He's probably dabbing on $3 worth of that bathroom polo. Oh, and he don't know that I dug my key into the side of his pretty little souped up four-wheel drive.
Slušate emisiju Hoću da znam. Sa nama u studiju Radio Beograda 2 je profesorka Katarina Zeljić, vanredna profesorka Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, Katarina, hvala što ste sa nama i slušacima ovoga jutra.
Dobro jutro, hvala lepo na pozivu i pozdrav vašim slušateljima.
Povod za ovaj razgovor je vrlo interesantan. Naime, imamo dvostruki povod. Ove godine je Nobelova nagrada za hemiju dodeljena za jedno, prema izjavi samog Nobelovog komiteta, potpuno revolucionarno otkriće u modifikacijama genoma, takozvani CRISPR sistem, a s druge strane ove nedelje je obeležen i Međunarodni CRISPR dan, tako da je ovo pravo vreme da razgovaramo o ovoj potpuno revolucionarnoj tehnologiji. Kada govorimo o CRISPR-u, vrlo često se pominje da su to takozvane genetičke makaze ili molekulske makaze. Sretali smo različite termine. Da li možete na početku ovog razgovora samo da nam razjasnite kako CRISPR zapravo funkcioniše? Šta je CRISPR u stvari?
Jako dobro pitanje, ali istovremeno i kompleksno i teško možda za sam početak. Naime, da bismo uopšte došli do detaljisanja i do jasne priče o tome šta je CRISPR-Cas tehnologija za modifikovanje genoma, neophodno je najpre da objasnimo šta je to zapravo CRISPR-Cas sistem u normalnim prirodnim uslovima koji postoji. Naime, reč je o takozvanom adaptivnom imunskom sistemu koji je identifikovan kod predstavnika prokaryotskih organizama, to jest kod arheja i bakterija. I negde je ideja o postojanju adaptivnog imunskog sistema kod bakterija datirala još iz 80. godina prošlog veka. Međutim, ta priča je bila relativno zanemarena do nekih 2000. godina, kada se zapravo uspostavlja jasna ideja o postojanju adaptivnog sistema kod bakterija. O čemu je naime reč? Bakterije, verovali ili ne, kao i mnogi drugi organizmi, pate zapravo od infekcija i najčešće infekcije kojima su bakterije izložene su infekcije virusima, a virusi koji napadaju bakterije se nazivaju bakteriofagima. U trenutku kada bakteriofag inficira bakterijsku ćeliju, on u nju ubacuje, da tako kažemo, svoj genetički materijal. Bakterijska ćelija se bori sa stranim nukleusnim materijalom tako što aktivirajući odgovarajuće enzime, takozvane endonukleaze, ona vrši isecanje stranog genetičkog virusnog, odnosno bakteriofagnog materijala. Jednostavno, na taj način bakterijska ćelija omogućuje samoj sebi izvesnu memoriju tako da u svakoj sledećoj situaciji infekcijom nekim istim bakteriofagom se zapravo obezbeđuje brži i efikasniji imunski odgovor.
Ovo zapravo predstavlja imunski odgovor bakterijskih ćelija koji su originalno proučavale dve naučnice za kojima je dodeljena Nobelova nagrada za otkriće ovog sistema. To su Emmanuel Charpentier i Jennifer Doudna, važno je pomenuti njihova imena. I možda je interesantno reći da su one započele saradnju 2011. godine na jednoj konferenciji, a već 2012. godine su objavile ovaj revolucionarni rad za koji im je dodeljena Nobelova nagrada.
Tako je, dakle, inicijalna neka fundamentalna istraživanja ovog prethodno opisanog sistema je dala upravo Emmanuelle Charpentier, inače naučnica koja je francuskog porekla, koja je trenutno angažovana kao upravnik Max Planckovog instituta u Berlinu. I 2011. godine je ona zapravo prva publikovala jedan fundamentalni biološki rad, a onda se povezala sa biohemičarkom sa Kalifornijskog univerziteta, Jennifer Doudnom, koju ste upravo pomenuli, i tada je započela jedna plodonosna naučna saradnja između ove dve očigledno ingeniozne naučnice, pri čemu im je bilo u potpunosti jasno da analizirajući jedan fundamentalni biološki princip, mehanizam zapravo odbrane bakterija od bakteriofaga se može pojednostaviti i iskoristiti i primeniti u mnogim drugim aplikativnim oblastima i na taj način upotrebiti.
Ovo je vrlo interesantno i jako dobar argument svima onima koji su možda protiv fundamentalnih istraživanja, odnosno istraživanja koji se bave proučavanjem određenih procesa u prirodi bez možda vidljive primene u datom trenutku, ali ovakva istraživanja su vrlo važna za razumevanje živog sveta, vidimo onda da mogu i da potpuno promene našu stvarnost. Naime, zašto je otkriće CRISPR-Cas sistema toliko revolucionarno?
Reč je naime o, kao što ste sami rekli, translatiranom potencijalu jednog fundamentalnog istraživanja u aplikativne oblasti. A zašto je to toliko revolucionarno? Kao što je u samom saopštenju Nobelovog komiteta za ovogodišnju dodeljenu Nobelovu nagradu za hemiju rečeno, reč je o otkriću najpreciznijih molekularnih makaza koje su do sada zapravo otkrivene i koje kao takvi imaju jako veliki potencijal za isecanje tačno određenih DNK sekvenciju genomima najrazličitijih organizama, od biljaka, životinja, gljiva, bakterija, pa u krajnjoj liniji i do čoveka.
Važno je reći slušalcima da smo mi do sada imali različite metode koje smo koristili za izmene genoma različitih organizama. Međutim, CRISPR-Cas je mnogo moćniji, brži sistem.
Tako je, reč je o daleko efikasnijem sistemu, o sistemu koji omogućava da se u istom trenutku, dakle simultano, vrše modifikacije na većem broju različitih lokusa, odnosno lokacija u genomu koji se nastoji modifikovati.
To su znači vrlo precizna mesta na molekulu DNK koje je moguće iseći odgovarajućim metodama. Zato i ovu tehniku zovemo makaze.
Tako je, tako je. Zapravo ono što su makaze u ovom CRISPR-Cas sistemu je jedan enzim, to je ovaj Cas9 u samom nazivu, reč je o takozvanoj endonuklazi, tipovima enzima koji imaju mogućnost da izvrše takozvane dvostruke preseke na molekulu DNK. Dakle, to je ono što su makaze, a ono što makaze, da tako kažemo, vodi do tačno određenog mesta u genomu koje je neophodno iseći je zapravo RNK molekul, koji se još naziva u stvari RNK vodičem. Dakle, RNK molekul i jedan kraj njegove sekvence koji se sastoji od samo nekih 20 slova, koji se tačno komplementarno povezuju i prepoznaju odgovarajuću željenu sekvencu u molekulu DNK koju mi želimo zapravo da izmenimo, vodi Cas9 protein do tačno određenog mesta, aktivira se ceo taj dvokomponentni sistem i dolazi jednostavno do same modifikacije genoma na taj način.
Ovaj sistem je već primenjen u praksi u velikom broju slučajeva. Da li imate možda neke primere toga koje su to studije najinteresantnije u prethodnih nekoliko godina objavljene upravo primenjujući ove molekulske makaze?
Od 2012. godine, kada je započela zapravo ideja i dizajn i upotreba CRISPR-Cas sistema kao metode za modifikaciju genoma, brojne studije u takozvanim in vitro, ali i in vivo uslovima su do sada urađene i publikovane. I ono što je primetno jeste eksponencijalni porast broja takvih publikacija. Zaista je teško izdvojiti koje su to studije koje su bile negde najinteresantnije. S obzirom da se ja bavim i dolazim iz oblasti medicinske genetike, meni su naravno negde najinteresantnije primene CRISPR-Cas sistema u biomedicini, tako da su tu zabeleženi brojne različite studije, na primjer, na odgovarajućem modelu organizmima nekih bolesti kod ljudi koji su nasledne, kao što je, na primjer, CRISPR-Cas sistemom tretman Duchenne-Beckerove mišićne distrofije na mišjem model sistemu, gde je zapravo primjenom ovog vida modifikovanje genoma postignut odgovarajući uspeh u tretmanu miševa koji su bolovali od ove teške mišićne distrofije.
Samo da malo pojasnimo, znači ovo je nasledna bolest genetički prouzrokovana izmenama u određenom delu molekula DNK. Tako. I zapravo primjenom ovog sistema se kontrolisano isecaju ti geni koji su odgovorni za nasleđivanje ove bolesti.
Tako je, i ubacuje se neizmenjena sekvenca, odnosno takozvana divlja forma sekvence molekula DNK, koja bi u slučaju navedene bolesti Duchenne-Beckerove mišićne distrofije omogućila sintezu odgovarajućeg proteina koji se naziva distrofin i koji takvim miševima zapravo omogućava bolji život, da tako kažemo, i u neku ruku, u nekoj meri i izlečenje.
Pomenuli ste da je vama najbliža oblast medicinske genetike, međutim, primjena CRISPR-Cas sistema svakako može da ode i mnogo dalje. Rekli smo da je moguće modifikovati genome različitih drugih organizama. Da li je, recimo, ovaj sistem moguće primeniti i u poljoprivredi?
Apsolutno. Jako je veliki dijapazon oblasti u kojima se CRISPR-Cas sistem zapravo može primeniti. Jedan od njih je, kao što ste pomenuli, poljoprivreda, sa osnovnim ciljem stvaranja nekih novih sorti koje su otporne za, na primjer, odgovarajuće klimatske uslove, da li je to vlaga ili suša, zatim dobijanje sorti koje imaju povećane prinose, sorti koje su, na primjer, otporne na neke bolesti, parazite i slično. Pored, dakle, primjene u medicini, uopšte u poljoprivredi, takođe je moguća primjena CRISPR-Cas sistema u biotehnologiji, u procesu proizvodnje novih materijala, biogoriva, u farmaceutskoj industriji za proizvodnju novih lekova. Dakle, tako je veliki spisak mogućnosti korišćenja ove metodologije i to je možda jedna od stvari koja je značajno uticala na Nobelov komitet da se upravo za jednu ovakvu tehnologiju dodeli Nobelova nagrada. Upravo to je i rečeno, da je reč o tehnologiji koja utiče apsolutno na sve nas i u ovom trenutku i u budućnosti koja nam predstoji.
Nastavljamo razgovor nakon jedne muzičke numere. Naša gošća je profesorka Katarina Zeljić, profesorka Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Slušate emisiju Hoću da znam, nastavljamo razgovor sa profesorkom Katarinom Zeljić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Katarina je profesorka medicinske genetike i ovoga jutra razgovaramo o Nobelovoj nagradi koja je dodeljena za revolucionarnu tehnologiju editovanja genoma. Govorili smo o tome koje sve mogućnosti ova tehnologija ima i CRISPR-Cas sistem zaista menja naš svakodnevni život već u ovom trenutku, ali se javljaju i različiti etički problemi u primjeni ovako moćnog alata. Krajem 2018. godine imali smo situaciju gdje jedan kineski naučnik modifikovao genome embriona i zapravo su se rodile bebe sa određenim genetičkim izmenama. Da li možete malo detaljnije da nam približite ovaj slučaj?
Tako je. Pre nego što popričamo malo detaljnije o navedenom primjeru, samo bih pomenula da revolucionarne tehnologije kao što je ova i tehnologije velike moći su uvek praćene i veoma značajnim kontroverzama, veoma žustrim debatama i u naučnom svetu i naravno među običnim ljudima, ali istovremeno su to i tehnologije velikih odgovornosti. Stoga je veoma važno pričati o etičkim aspektima primjene nečeg ovako izuzetno moćnog, procesu modifikacije genoma. Primjer koji ste vi pomenuli je odjeknuo, da tako kažemo, kao bomba širom sveta decembra 2018. godine, kada su iznate tvrdnje kineskog naučnika He Jiankuja. Ja se izvinjavam ako njegovo ime i prezime nisam dobro izgovorila, s obzirom da mi kineski jezik nije baš blizak. Elem, iznažene su tvrdnje da su se rodile bebe, blizanački par pod pseudonimom Nana i Lulu, a kojima je, kada su bile na stupnju ranog embriona, izvršena genetička modifikacija jednog proteina, odnosno jednog gena koji nosi informaciju za nastanak jednog proteina, a koji svojim nosiocima omogućuje rezistenciju na infekciju HIV-om. S obzirom na tako značajno saopštenje, a istovremeno je takav jedno saopštenje koincidiralo sa periodom odigravanja velikog međunarodnog kongresa o editovanju humanih reproduktivnih ćelija koji su u tom trenutku dešavao u Hong Kongu, istraživači i naučnici koji su bili na prethodno pomenutom kongresu su pozvali ovog kineskog naučnika da jednostavno sve da detaljno objasni o čemu se tu zapravo radilo. Naime, on se oglušio apsolutno sve etičke norme na sve pozive naučnika za takozvani moratorijum, odnosno zabranu upotrebe CRISPR-Cas tehnologije u modifikovanju humanog reproduktivnog materijala, odnosno u ovom slučaju embriona na radnom stupnju i nedozvoljavanju takvih embriona da se zapravo razviju buduće potomstvo. Šta je zapravo razlog uvođenja jednog takvog i preporuke za jedan takav moratorijum na nivou cijelog sveta? Činjenica da nama ova tehnologija, kada je u pitanju modifikovanje reproduktivnog materijala, zapravo još uvijek nije dostigla taj stepen sigurnosti. Još uvijek je teško predvidjeti posljedice koje takav vid modifikacije genetičkog materijala može imati na naredne generacije, s obzirom da su uvedeni tipovi modifikacije zapravo trajni, nekada neželjeni i irreverzibilni. Tako da su ove tvrdnje kineskog naučnika i činjenice da se on oglušio sve te preporuke i pravila zapravo zaista dočekane sa jednim velikim na svetskom nivou negodovanjem. Pored toga što je uradio ono što u datom trenutku nije bilo dozvoljeno upotrebom CRISPR-Cas tehnologije, postavilo se naravno i pitanje koji je zapravo uopšte medicinski smisao da uradite jednu takvu modifikaciju koja bi nekom obezbedila rezistenciju na HIV, ukoliko mi znamo da u današnjem trenutku imamo različite druge načine kako zapravo preveniramo infekciju ovim virusom.
Važno je pomenuti da je svetska naučna javnost vrlo brzo reagovala. Kineska vlada je također reagovala, on je uhapšen, zabranjeno mu je bavljenje naukom, ali je formiran jedan internacionalni panel stručnjaka koji je upravo u septembru ove godine doneo mišljenje o bezbednosti primjene CRISPR-Cas sistema u biotehnologiji.
Tako je, upravo početkom septembra ove godine je grupa od nekoliko naučnika, eksperata iz 10 zemalja u svetu donela jednu odluku, odnosno preporuke o kliničkoj upotrebi ili bolje rečeno u ovom trenutku ne upotrebljavanju CRISPR-Cas tehnologije u procesu modifikovanja germinativnih humanih ćelija, pod tim podrazumevamo modifikacije spermatozoida, jajnih ćelija i konačno embriona na ranom stupnju. Dakle, odluka Međunarodne komisije o kliničkoj upotrebi genomske modifikovanja upotrebom CRISPR-Cas metodologije na germinativnim ćelijama kod ljudi je i dalje visoko rizična, teško je predvidjeti posljedice po budućnost potomaka koji nastaju razvijeni iz takvih reproduktivnih ćelija, odnosno rano modifikovanih embriona. Stoga oni prosto pozivaju na poštovanje jednog takvog moratorijuma, što ne znači da to podrazumeva trajnu, do kraja života i sveta, zabranu upotrebe ove metodologije, ali jednostavno dok nemamo dovoljnu informaciju o nekim stvarima, prosto treba da sačekamo da nauka obezbedi takav nivo sigurnosti i efikasnosti da bismo mogli da uđemo u kliničku primjenu.
Znači, važno je reći da se ova istraživanja nastavljaju i da naučnici rade na tome da bezbednost i preciznost, pouzdanost ovog sistema bude sve viša. Interesantno je pomenuti da je Doktorka Daudna u svom intervju u BBC-u pre nekoliko meseci pomenula da je ona veliki deo svog radnog vremena nakon otkrića i shvatanja potencijala CRISPR-Cas tehnologije posvetila upravo komunikaciji sa vlastima različitih država, uključujući Veliku Britaniju, i pokušavajući da im objasni koja je sve moć ovog sistema kako bi ubrzala donošenje odgovarajućih regulativa i sprečila, između ostalog, i takozvane biohakere, o kojima se danas sve više govori, da naprave nekakvu veliku štetu pomoću ovog sistema.
Tako je, to je jako dobra ilustracija kako je velika odgovornost naučnika. Dakle, posao naučnika nije samo da radi u svojim laboratorijama, da otkriva nešto što u jednom trenutku dobija i upotrebnu vrednost. Posao naučnika je da dobro promišlja o posljedicama svojih istraživanja, da upozorava naučnu i nenaučnu javnost o svemu tome, jednom rečju da sprovodi odgovornost u svom istraživanju u svim aspektima i nauke i društva. Jennifer Doudna, ali i Emmanuel Charpentier, vredno je pomenuti, su svakako izuzetno aktivni u davanju preporuka, kao što ste rekli. Emmanuel Charpentier, na primjer, već 2015. godine zajedno sa 18 istraživača iz 7 zemalja širom sveta učestvovalo u donošenju preporuke za petogodišnji moratorijum na upotrebu CRISPR-Casa kada je reč o editovanju humanih reproduktivnih ćelija, primjera radi. A Jennifer Doudna je zapravo bila prvi inicijator, rekla bih, organizacije međunarodnih svetskih kongresa koji se tiču upravo globalnih diskusija o upotrebi CRISPR-Cas tehnologije.
Naučnici su svakako svesni potencijala, ali i rizika koje ova tehnologija nosi. Vrlo često u opštoj javnosti imamo situaciju da su ljudi izrazito protiv genetički modifikovanih organizama, čak i kada nemaju dovoljno argumenata i nemaju dovoljno informacija o samim tim sistemima. Zbog čega su nama ovakve metode toliko značajne i zbog čega one menjaju tok savremene nauke?
Menjanje toka savremene nauke, ali i društvu uopšte leži, opet ponavljamo to više puta, u velikom potencijalu, u primjenama koje će naš život omogućiti i poboljšati, omogućiti da on bude lakši, jednostavniji u nekim aspektima. Ali to isto tako ne znači da treba da trčimo brže nego što je potrebno i da udaramo glavom u zid. Dakle, da bismo nešto primjenjivali, neophodno je da razmotrimo sve posljedice toga i da ulazimo sa jednom mudrošću i sigurnošću u primjenu bilo čega, pa tako i CRISPR-Cas metodologije. Dakle, ovdje nije reč da treba da budemo protivni nekoj novoj metodologiji, nekoj novoj tehnici, baš naprotiv, samo je važno da budemo upoznati sa svim onim rizicima, ali svim onim dobrim stvarima koje nam naučna otkrića zapravo i donose. I kao što je to i Jennifer Doudna u jednom od svojih predavanja rekla, sada imamo u rukama jednu veoma vrednu i moćnu alatku. Na nama je da je koristimo, ali da to radimo mudro.
Mislim da ovo je idealna rečenica da završimo ovaj razgovor. Naša gošća bila je profesorka Katarina Zeljić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govorili smo o CRISPR-Cas tehnologiji, vrlo moćnoj tehnologiji editovanja genoma. U narednim godinama svakako očekujemo novu revoluciju u ovoj oblasti, mnoga nova istraživanja koja će svakako promeniti naš svakodnevni život. Katarina, hvala vam još jednom na ovom razgovoru.
Hvala i vama. In the spaces in between, sadness on the faces, I can see the chains, the chains, talking about the chains of love, can't take us away, storms are brewing in your heart, I don't want to waste it. I've tried it all, at least we got to taste it, locked up in the chains, love, we change, caught up in the chains, oh, love, can't take us away, clouds moving on the house, I think about those days, wish I had something to relax my mind.
Eko. Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog glava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ovoga meseca podeljena je i Nobelova nagrada za fiziku. Fenomen crnih rupa proučavalo je troje naučnika, a više o samoj ovoj Nobelovoj nagradi i o tome zbog čega su ova istraživanja toliko interesantna govori nam i ovoga jutra Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica. Dobro jutro, Nikola.
Dobro jutro. Pa evo, tačno je, troje naučnika, ali iz dva različita perioda u kojem su svoja dostignuća uspeli da ostvare. Jedno je naravno Sir Roger Penrose, koji je za svoj rad iz teorijske astrofizike, koji se bavi upravo crnim rupama, koji je objavljen negde 60. godina, dobio je deo Nobelove nagrade za fiziku za 2020. godinu, a tu su i Reinhard Genzel i Andrea Goetz, koji su dobili deo nagrade za otkriće supermasivne crne rupe u centru naše galaksije. I ono što je na neki način i zanimljivo i za naše slušaoce je da je upravo u timu i Andreje Goetz pre 10 godina radio i naučnik astronom poreklom iz Beograda i Srbije, Samir Salim, koji je, evo, imao sam zadovoljstvo da sarađujem sa njim i u Petnici radio, i to u vreme kad sam ja bio polaznik, a danas je Samir uspešan astrofizičar u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje, ali eto, to, na neki način nas i to povezuje sa ovom Nobelovom nagradom.
Znači, Salim je koautor na jednom od radova koji je pomenut upravo pri dodeli ove Nobelove nagrade.
Upravo to, da. Samir Salim je, dakle, koautor na jednom od naučnih radova koji su korišćeni kao referenca za obrazloženje dodeljivanja ove Nobelove nagrade, i mislim da to govori pre svega kao to je jedna velika poruka za mlade ljude koji započinju put u nauku, da i odavde možemo biti deo uspešnog tima koji može dovesti do značajnih rezultata bez obzira u kojoj oblasti nauke govorimo.
Nažalost, Stephen Hawking nije doživeo da dobije Nobelovu nagradu za svoja proučavanja, ali verujem da je živ, sigurno bi on bio pomenut u ovom kontekstu.
Pa to je tačno, i nekako dugi niz godina se on pominjao kao kandidat za Nobelovu nagradu. Jedna od oblasti njegovog istraživanja, osim nastanka svemira, jeste upravo i vezana za evoluciju crnih rupa, i siguran sam da je poživeo toliko da bi možda bio baš i deo ove Nobelove nagrade ili neke naredne koja će se također ticati crnih rupa i njihove evolucije i objašnjenja ovog astronomskog fenomena.
Ono što stoji u obrazloženju Nobelovog komiteta jeste i da je deo istraživanja za koje je dodeljena ova Nobelova nagrada, to se odnosi pre svega na Sir Penrose-a, upravo dodatna potvrda teorije relativnosti, a sam Einstein zapravo nije verovao u postojanje crnih rupa.
To je upravo možda lep primer našim slušalcima kako nauka funkcioniše i kako je Einstein kao tvorac teorije relativnosti govorio da je upravo mogućnost koja proizilazi iz njegove teorije da postoje objekti kao što su crne rupe, u stvari jedna samo filozofska kategorija, jedna nemogućnost koja proizilazi iz teorije i jedna, da kažem, slepi kolosek njegove teorije. Međutim, upravo je Sir Penrose pokazao svojim radom da je to moguće i opovrgnuo u stvari sumnje samog Alberta Einsteina i potvrdio u stvari teoriju relativnosti. I to je vrlo važno za razumevanje naučnog metoda i načina na koji naučnici komuniciraju i dolaze do svojih zaključaka.
I u obrazloženju Nobelovog komiteta stoji da je ovo jedan od najuzbudljivijih fenomena u prirodi. U prethodnih nekoliko meseci imali smo vrlo interesantne radove vezane za ovu oblast. Verujem da će i u narednim godinama biti iznenađenja i novih studija. Hvala Nikola na odvojenom vremenu i na tome što ste ponovo bili naš gost.
Hvala vam.
Ha!
U redovnoj rubrici u emisiji Hoću da znam i ovoga jutra razgovaramo sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem o novostima iz sveta medicine. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro i vama i našim slušalcima. Ono što sam hteo da govorim ovog jutra odnosi se na učvršćivanje pamćenja, odnosno na konsolidaciju memorije. To nije neka stvar koja je nešto senzacionalno, nešto novo, jer postoji različite metodi kako se pamćenje utvrđuje. To je jedan od oprobanih, je ponovi 100 puta istu stvar, pa ćeš sigurno upamtiti. Ovo se radi o jednom eksperimentu koji je plod jednog multiinstitucionalnog rada u kome učestvuju Kanadjani sa McGill univerziteta, na kome se nalazi i jedan Rus koji je bio na Lomonosovu do pre nekoliko godina, a onda su tu ljudi iz Izraela, iz Francuske i tako dalje, koji su želeli da vide koji su to putevi u mozgu koje omogućavaju konsolidaciju memorije. Ovde se ispostavilo nešto što je za mene bilo veliko iznenađenje. Naime, u principu, u mozgu postoje dve mreže neuronske od kojih, kada se odigrava proces pamćenja, on se odigrava tako što se u ćelijama na svaku novu informaciju menja sadržaj i konzistencija proteina. Postoji jedna mreža neuronska koja je ekscitatorna, odnosno koja deluje na nadražaje, kada čuje vizuelno, akustično i nešto, onda se, to je jedna nadražaj ti ćelije i tu se stvaraju putevi i odlazi se u neki deo mozga gde se šifruje to što smo čuli, pretvara se jedna konfiguracija proteina koja traje neko vreme i sada ono što je važno, ta konfiguracija treba da dugo traje i kad nam zatreba to nešto da izvučemo iz memorije, ona treba da ostane neizmenjena. Druga mreža je mreža koja deluje suprotno ovoj, ona stišava neuron, ona što kažu te šumove bočne iz pozadine stišava da bi mi koji pamtimo, odnosno taj koji eksperimentu, koji pamti da bi mogao ono bolje da zapamti. Ta memorija je smatrana suprotnim polom od ove memorije, znači živa suprotnost. Međutim, ispostavilo se da su oni identifikovali ćelije koje su zadužene za to utešavanje i identifikovali su jedan put da u tim, to su somatotropne ćelije, identifikovali su njima takođe promenu konzistencije konfiguracije proteina, što znači da one nisu samo da stišavaju i sprečavaju, nego one deluju takođe na stvaranje novog memorijskog sadržaja.
Profesore, koje su potencijalne primene ovakvog jednog otkrića?
Pa znate šta je, sad postavili ste mi jako teško pitanje koje visi naravno i vama u vazduhu i visi meni. Pa ako hoćemo da nečiju memoriju oporimo, to je memorija onog nesrećnika koji je obolao od Alzheimerove bolesti, onaj koji ima demenciju, jer oni imaju glavni problem, to je memorija. Ko je čitao Gabriela Garciju Markeza i njegov Dragulj 100 godina samoće, on znati šta je dubina tame, nedostatak memorije. Tako da te neuroendokrine ćelije, to su ćelije koje su suprotne hormonu rasta. One će izgleda imati, zašto veliki znak? Zato što znamo gde su. One su locirane, to sad nije nešto abstraktno, one se nalaze negde u mozgu. Tačno znamo gde su, još malo pa treba da ih pogledamo. Ako ovi uspeju koji rade na konsolidaciji memorije, da sada njih tako stimulišu da one daju produkt, a taj produkt je poboljšano pamćenje, i ako to može da nađe tu kliničku aplikaciju, onda smo mi došli do jednog epohalnog otkrića, jer danas izlečiti Alzheimerovu bolest, kakav odlazak na mesec, kakav živi svet na Veneri, to je suština stvari.
Odluke u vezi sa primjenom novog znanja na kraju mora donositi društvo, a samo informisano društvo takve odluke može donositi pametno. Rečima ovogodišnje dobitnice Nobelove nagrade za hemiju, dr. Jennifer Doudna, završavamo današnju emisiju koju su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić, Damir Gođevac i Milenko Mićanović. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da nam na adresu hoću da znam rts.rs pišete i date predloge o temama o kojima biste želeli da čujete nešto više u narednim emisijama. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.